ágætu hlustendur. Fyrir mörgum mánuðum þá las ég hér í þessari litlu þáttaröð upp úr æviminningum Þorsteins Kjarvals þar sem hann sagði frá æsku árum sínum í Meðarlandi í vestur Skaftafellssýslu. Þorsteinn Kjarval var sjómaður lengst af ævinnar. Hann er líka kunnur, auk sinna ágætu endurminninga, fyrir að vera bróðir Jóhannesar Kjarvals, málarans víðfræga. En þriðji bróðirinn hét Ingimundur. Hann var kallaður Ingimundur Sveinsson eða Ingimundur Fiðla og nefndi sig sönglistamann. Ingimund hefur ýmislegt verið skrifað og fjallað, en í þessum þætti ætla ég að lesa úr æviminningum hans. Þær kom út árið 1920, þetta var lítið kver og kallast Huldu drengurinn. Ingimundur Fiðla þótti að mörguleiti sérkennilegur og jafnvel sérsinna maður og bókin hans er að sínuleiti nokkuð einstæð í röð æviminninga. En hún hefst þó á einkar hverstagslegan og hefðbundin hátt. Ég er fæddur 1. september á Egidíus messu og skýrður sama dag árið 1873 í gömlu fjósbaðstofunni í Efri-Eyi í Meðarlandi í vestur Skaftafellssýslu. Baðstofur þessar voru með moldarveggjum. Síðan voru hlýðarstóðir úr rekastaurum, þarnæst voru þverbitar, svo margir sem þurfti, og svo þar á ofan þykkar fjalir úr stórum rekatrjám af meðalandsfjörunum. Nú var gert loft ofan á bitana úr þessum rekafjölum og var það svo nefndur pallur. Þar yfir komu sperrur. Allt kom það tré af meðalandsfjörunum sem blessaður sjórinn og stormur með straum kastað á land þar sem þörfin var fyrir að brúka það. Á millisperranna voru hafðir smerri staurar sem kallaðir voru raftar. Þeir voru brúkaðir eins og þeir komu fyrir útvortis að sjón, kvistóttir með smá holum og ekki allir tein réttir. En þeir voru sterkir og endingargóðir og þá er maður vildi líta í endan og sjá innan í þá, þá var það oftast góður og ábyggilegur viður. Þar utan yfir voru látnar melstangir þvers yfir. Það voru melstangir af íslenska korninu okkar sem við lifðum á og urðum feit af á veturna. Melstangirnar gerðu hlýrra og félagra innvortis í baðstofunni. Þar utan yfir kom tvöfalt og þrefalt torfið sem faðir minn skar með torfljánum austur í mýri og stundum upp á svæðum. Nú kom glugginn á moldarkampinum hátt uppi á suðurgaflinum, fremur var hann lítill með fjórum smárúðum en vel smíðaður eftir pappa minn. Niður við hlaðið undir glugganum komu dyrnar inn í fjósbaðstofuna sem aður gekk innum og kýrnar líka. Svo var til hlýðar fyrir framan miðju á pallinum að austan verðu við vegginn dálítið op til að komast upp á pallinn. Og voru 3 til 4 tréhælar reknir inn í austurvegginn til að stíga fótunum á til að komast upp á pallinn. Svo studdi maður hendinni vinstri á pallbrúnina og stundum hnénu líka, þá er maður fór upp á pallinn. Nú voru rúmin uppi á pallinum svo mörg sem þurfti. Gat var haft upp úr mæni til þess að betra loftirði. En nú var eftir að búa kýrnar og var það gert þannig að fyrst voru lagðar steinhellur fyrir aftan kýrbásana að vestanverðu undir kýrrassana. Voru svo básarnir að vestanverðu undir pallinum, svo margir sem þurfti fyrir hverja kú og kálf. Nú bjó maður þarna uppi á pallinum, fjóspallinum, og hafði maður nógan hita af kúnum, sem var svo kallaður kúahiti eða fjóshiti, og leið manni vel þarna uppi. Pappi og mamma bjuggu þarna í millum 20 og 30 ár og áttu þau 13 börn þar í Efri-Eyi sem komust öll til manns með þeirra dugnaði og Guðs hjálp nema einn bróður okkar sem dó ungur. Nú vorum við öll ung, 12 að tölu, hvert á annars er ekki, því oftast fættist barn á hverju ári, þangað til við vorum orðin þetta mörg. Kom fyrir 1-2 á millibili undir það síðasta. Vert ekki myrkvælin, barn? Pappi var úti á kvöldin að vatna rossunum og hugsa skepnurnar, en mamma var úti í eldhúsi að elda matinn og við börnin vorum uppi á fjóspalli í rökkrinu og sungum versin okkar og vísurnar sem mamma kenndi okkur. En hvað var þetta undir pallinum, sagði stundum eitt barnana. Þá sagði annað, ég veit ekki, og með öndina í hálsinum af myrkvælni. Og varð svo stein hljóð hjá öllum börnunum. En þá sagði eitt barnana, þá voru kýrnar að hnusa. Svo gerðu þau sig alveg róleg með það og fóru öll aftur að syngja. En eftir litla stund heyrðu þau eitthvert þrusk í myrkrinu. Þá varð aftur stein hljóð hjá börnunum. Hvað var þetta? Spurði eitt barnana. Ég veit ekki, sagði annað og stóðu á endinni af myrkvælni. Þá sagði það þriðja. Það var hún dýr á að klóra sér þann undir rúmi. Það var gul tík sem hétt dýr á. Dýr á var trygg og falleg. Hún átti marga hvolpa á hverju ári. Hvolparnir voru svo fallegir að margur kom til pappa og mömmu að fá hvolp og var það til þess að það hundakyn og sú hundaætt varð útbreitt sveitina því það þótti besta hundaætt sem menn þekktu til al íslensk ætt frá því í fornöld. En svo hætti við mikið dýra á að eiga hvolpa því hún var orðin háöldruð þegar hún dó og var öllum mikil eftirsjón í henni greinu. Hún var svo góð að hafa hana að smala kindunum og eins mátti senda hana að heiman marga kílómetra til að reka úr högunum. Til dæmis benti mamma henni ofta á vorin út í Pyttará að reka strandarhestana úr slæjunum sem komið þangað næstum á hverjum degi. Hún linti ekki á sprettinum að heiman fyrir hún kom í hestaþvöguna. Þá lét hún heyra til sín og beit duglega í hælin hestana og buslaði öllu stóðinu í burt. Svo kom hún heim, lappandi og illa til reka, stundum höllt og blóðug á fótunum aumingin, en þá gaf mamminni alltaf eitthvað að geta. Ætli hún mamma fari ekki að koma með matinn utan úr eldhúsi, sagði eitt barnana uppi á pallinum. Vilt þú ekki fara og vita það, sagði eitt sískinanna. Ég þor ekki, sagði annað. Ég skal fara, sagði þá eitt. Ég skal koma með, sagði þá annað. Börnin tvö fóru austur úr löngu göngunum. Það voru löng moldargöng í gegnum austur fjósveggin. Börnin komu austur í stofu. Þar var lítil baðstofa með þýli að framan og nokkuð stórum glugga. En það var moldargólf í baðstofunni og ekki sofið þar nema á sumrin því kalt var þar á vetrum. Nú stönsuðu börnin lítið eitt í baðstofunni eftir að þau komu úr löngu göngunum. Þau sáu eitthvað í baðstofunni í myrkrinu kvöldið sem þau eruðu smeyk við. Það var svo hátt uppi. Það glórði í eitthvað í myrkrinu sem líktist augum með ýmsum litabreytingum. Börnin eruðu smeyk og fór ekki lengra. Þau stóðu grafkyrri í sömu sporum og horfðu á þessi augu. Í því kemur mamma þeirra með ljósið austan úr eldhúsi. Það logaði á grottalampa sem mamma þeirra hélt á í hendinni sem þá tíðkaðist að brúka. Þið eru þá hér aumingjarnir, sagði mamma barnana. Akkur eru þið svona föl? Við sáum eitthvað, sagði börnin í baðstofunni. Við sáum svo mörg augu þarna uppi. Hvaða vitleysa barna tetur, sagði mamma þeirra. Það er fýtan í trénu, harpeis rákýrnar sem sína sig í myrkrinu, komið með mér út í fjós. Ég þarf að sópa upp fyrir kúnum. Síðan fór mamma þeirra upp á pallin með börnin sín og sótti svo matinn austur í eldhús og svo kom pappi snjóugur og þreyttur frá skepnunum. Nú settust öll börnin á pallin og rúmin og pappi hjá mömmu og fóru svo öll að geta. Svo fór mamma að spinna og söng við rokkinn sinn. Mamma barnana var svo duglega að spinna. Hún spann margar snældur af bandi eða þræði á hverri kvöldvöku. Það var svo besta spunakona í allri sveitinni og þó víðar væri leitað, þá fannst hvergi hennar jafningi í þeirri list fremur en öðru. Það stóð á sama hvað mamma gerði, hún var kallmanns ígildi úti og inni og átti þó oft við þröngan haga að búa af ýmsu tagi, fátæk með köflum og tók oft bitan frá munni sér handa börnum sínum, eins og mæðra er síður. Pappi kemdi oft ullina fyrir mömmu, en drengirnir að tæja og systurnar að prjóna og sauma. Svo las pappi barnan oft sögur á vökunni og hvað rýmur. Oft las hann í biblíunni og svo síðar í vöku lokin, rétt áður en átt að fara að hátta, þá las pappi kvöldhugvekjur og svo voru sungnir gamlir sálmar sem pappi og mamma söng og börnin þeirra. Það logaði heldur vel á grottalampanum. Hann hékk í sperrunni að austanverðu, í honum var fífukveikur af íslensku fífunni og svo oftast sellýsi af selunum sem pappi skaut. Nú var góður hiti í fjósbaðstofunni þegar farið var að hátta. Drengurinn svaf hjá gömlu Aldísi. Það var göfu og gömul kerling, lávaxin, en frekar gild. Hún hafði svart hár á höfði, hún tók í nefið og hafði tóbakið í gamla hrútspungnum sínum. Aldís gamla var trygg og var góð við litla drengin, þó hann bleytti bólið stundum. Sískinin léku sér á kvöldin að kindarköklum og hrossaleggjum. Þá ljóp drengurinn alltaf frá rúmi Aldísar út á pallin til sískina sinna, en gömlu Aldísi var ekki það. Hún vildi hafa drengin litla hjá sér og venja hann eftir sínum siðum. Fremur var Aldís forn og einkennileg og mun drengurinn hafa líkst henni í sumum háttum. Þá var drengurinn 2 ára og man eftir sér síðan. Hann mundi alltaf eftir gömlu Aldísi sem var svo góð við hann. Hann man eftir hvar rúmið stóð á moldarbálkanum fyrir innan bitan á fjóspallinum. Þegar drengurinn var 7 til 8 ára gamall, gat hann rekið kýrnar upp á rofinn fyrir ofan efri eigi. Svo smalaði hann ánum á morgnana og kvöldin. Þá var hann ekki myrkfælin, því þá var svo bjart þó kvöld væri komið á fagur í vortíð. Svo mjólkaði mamma drengsins ærnar í kvíunum, sem var gömul og löng tótt fyrir sunnanbæin í efri eigi, öll grasi vaxin að utan. Þá gaf mamma drengsins honum alltaf að drekka mjólkina úr fyrstu kindinni sem hún mjólkaði. Hann lá á kvíagarðinum á meðan hann saup úr skjólunni og dýrá lá á kvíagarðinum á meðan mammans mjólkaði ærnar því þá var hún enn á lífi. Svo rak drengurinn ærnar þegar búið var að mjólka þær út á rennslisbakka fyrir vestan bæin í Efriði. Þegar drengurinn kom heim var mammans búin að skamta skýrið og kökubita líka og þá var pappans að koma heim af engjunum og sískinans. Þegar drengurinn var dáldið eldri, fekk hann að ríð honum blesa hennar mömmu sinnar. Hann sótti oft kýrnar á honum, hann skeiðaði svo vel, hann blesi, og var mest í kjörgrípur, rauður, með hvítan blesa. Hann þorði ekki að hleyp honum það harðasta fyrir hann var búin að æfa sig á honum og þar til hann kunni taumhaldið, en svo komu elli dagarnir yfir blesa og hann dó, en þá tók grása við. Það var gömul meri, eða svona miðaldra. Grása gamla var stillt og gætin, samt miklu þunglamanlegri heldur en blesi var, en það var svo gott að komast á bakkenni því hún var lág vexti. Þegar fram í ágúst kom og fór að dimma nóttin, það var ofta leiðinlegt á kvöldin að sækja kýrnar því þær vildu fara upp í mela. Alltaf þegar fór að halla út vildu þær sækja upp í mela þangað sem huldufólkið var og draugarnir. Þessir melar voru hrjóstrugt landslag fyrir ofan mannabyggðir upp undir Skaftaröldahrauni gamla fyrir vestan Skaftaröldahraunið nýja. Þar er landið þannig með sandlautum og sandhólar með melstöngum og blöðku sem kusurnar sóttu í og þótti gott að éta. Þar voru líka margir steinar stórir og standklettar, sumir háir, en margir gróðurlausir og hrjóstrugir stóðu þarna einmannalegir með ótal sprungum á einn veg og annan með hallan koll, veðurbarðir af útiverunni og skuggalegir á kvöldin. Oftast fann drengurinn kýrnar þarna. Þær stóð oftast undir melkolli eða þá raunkletti. Þá var dimmt orðið og heyrði maður þjóta undarlega andvaran í melstöngunum. Dýrá var oftast með drengnum eða þá gulikutti með hringin í eyranu. Svo truttaði drengurinn á kýrnar til að koma þeim á rásina úr draugabygðum. Nokkrum sinnum leit drengurinn aftur, heyrðist draugsi koma á eftir sér eða huldudrengur, en það var vindurinn sem þaut í stráinu. Og þá stundum einhver sumarfuglin sem var á leiðinni heim svo seint kvöldið. Það kvein í vængjum litla fuglsins. Drengurinn litli varð rólegri að vita hvað þetta var, en hitnaði af hræðslu í myrkrinu. En þá kallaði hann á Kutta, Kutta. Þá kom Kutti og hughreisti drengin og hljóp með framfætur upp á ristar drengsins með vinasvip, en kýrnar runnu og hlömsuðust með sígandi hraða á undan honum. En þar sem komu lækir og rásar, héldu kýrnar áfram og busluðust yfir það allt saman og settu þá æfinni að rófuna beint upp í loftið og saman hringuðan út á hlið og þegar yfir kom, þar sem runnarnir og þýfið var, þutu smáfuglarnir undan þúfunum. Oft var það mýrispýta, öðru nafni hrossagaukur, eða þá lóuþrællin sem skaust undan þúfunni. Hann tísti leið, svo undarlega. Hann hefur víst verið farin að sofa í hólunni sinni, en vaknað við hreyfinguna og óvíst hvort hann hefur getað komist í hólu sína aftur. En þegar drengurinn kom fram á leirurnar fyrir norðan bæin í Evriey, þar sem foreldrar hans bjöggu, og vasklætan á sandleirunni glitraði í kvöldhúminu og dimmur skugginn af kúahópnum var svo stórfenglegur sem í hildýpi sjávarins á 1000 faðma dýpi. Sæi maður kúahópin hvar hann svamlaði og hver kýr ásýndum var sem Esjan við Reykjavík og aðrar hólmatindur við Eskifjörð. Drengin sundlaði á grásugömlu þegar hann sá ofan í hildýpið sem hafsins djúp. Nú fannst drengnum að hann væri út á reygin hafi sem í stólpar sveimuðu hafið og hann væri þar uppi og sæi ofan í hildýpið. Nú þegar drengurinn kom heim með kýrnar, bauluðu þær þegar þær þekktu mjaltakonuna, mömmu drengsins, sem kom fram túnið með skjólurnar út á stöðulinn. Þá stönsuðu kýrnar alltaf á sama stað sem mamma drengsins mjólkaði þær. Mamma drengsin settist á gamla kýrhausin af bröndu meðan hún mjólkaði. Drengurinn tók beislið út úr grásu og fór heim. Þegar framliðustundir og drengnum óks aldur var hann eitt vorkvöld í júní sendur með bréf í póst suður að Rofabæ þar sem að herra Ingimundur Eiríksson hreppstjóri bjó og var póstafgreiðslumaður. Meðaland er mest allt sléttlendi að sunnanverðu, mýrar, tjarnir, balar og rimar með stórum þýfðum stykkjum í milli. Rofabær er í útsuðri frá Evriey. Herra Ingimundur Eiríksson á Rofabæ varð dannebróksmaður af frakknesku orðunni fyrir móttöku franskra sjórakninga sem oft strönduðu á meðalandsfjörurnar. Stefán, sonur Ingimundar, var hreppstjóri eftir föður sinn á Rofabæ, allt til dauðadags. Einn bróður minn ólst upp á Rofabæ hjá Ingimundu sáluga, Bjargmundur Sveinsson. Á millum Evrieyjar og Rofabæjar eru mýrarflákar með rímum og þýfðum stykkjum, víða blár, tjarnir og smá rásar. Það er mjög blómlegt á sumrin, grösugt og margar fuglategundir. Rímarnir eru sumir langir, þurrir víða með allskonar grasategundum og eins og mýrarstykkin eru margskonar grasategundir. Nú fór drengurinn að heiman kvöldið með bréfið í póstinn, suður að Rofabæ. Veðrið var svo yndislegt, logn og bjart vorkvöld. Það mun vera 1.5 tíma að ganga þangað með hægri ferð. Drengnum gekk vel með bréfið. Hann stansaði góðan tíma á Rofabæ. Hann fekk víst einhverjar góðgerðir sem aðrir er þangað komu, því það var mjög gestrisið heimili. Kona Ingimundar hreppstjóra hétt Ragnhildur. Dætur tvær áttu þau líka, Agnesi og Þórey. Stefán Ingimundarsson á Rofabæ var mikill dugnaðar maður þar í sveitinni. Sömmulegis dætturnar voru myndarlegar. Kona Ingimundar var mikill kvenskörungur á heimili sínu. Bróður drengsins óluðu upp til tvítugsaldurs. Hann varð stór og sterkur og einhver besta skytta sem menn vissu um. Hann flutti til Reykjavíkur og hefur verið þar síðan. Drengnum dvaldist alltaf hjá bróður sínum á Rofabæ og einnig þetta kvöld. Klukkan var á 12. tíma þegar drengurinn lagði á stað frá Rofabæ kvöldið heim aftur. Hann gekk fyrst austurtúnið frá Rofabæ hjá mörgum gömlum tóttarbrotum, heilum og hálfum, sum gróin í jörðu niður, þar til hallandan fæti, austur mýrina og hann komistur að Koteyjarlæk. Er það mjór skurður af náttúrunni gerður? Hann liggur í norður og suður, er víða með pittum og því vel gerður fyrir fugla, andir sem eru þar oft. Drengurinn fór austur yfir brúna á læknum, en það voru rekastaurar lagðir yfir hann og svo mýrartorf ofan á. Nú gengur hann stutta mýrarstykkið sem er austur að rýma þeim sem kallaður er Koteyjarrými. Rýmin liggur nærri til norðurs og suðurs, en þó víða hlykkjóttur. Rýmin dregur nafn af bæjum sem heita Koteyjarbæir, eru þeir skammtar fyrir sunnan. Fyrir austan rýman að sunnanverðu er bærin Fjósakot, næsti fyrir vestan Háukotey og þar næsti fyrir vestan Lágakotey og svo Rofabær þar vestur frá, en þó Nýibær þar í milli. Heitir rýmin eftir Lágakotey, Lágakotey er rými. Nú gekk drengunin rýman er hann liggur í norður, heimleiðis að Evrei, þar sem foreldrar hans byggu. Vornóttin var fögur það leiti árs í júní. Það var logn, loftið var með netjaþykni, sumarfuglarnir sungu og var auðheyrt að þeir voru ánægðir. Það var yndislegt að vera úti þessa nótt. Sumarfuglarnir rendu sér í loftinu á vornóttunni og svöruðu hver öðrum með sinni rödd og varð með köflum sem margrattaður söngur. Hljómaði hann svo dásamlega að hver lífandi sál á jörðu hér myndi hafa orðið gagntekin af þeim fögnuði sem drengnum var í tía látið að heyra og sjá ýmsar fuglategundir sem gera sér að skildu og er eðli náttúru þeirra að fagna sumrinu með dýrlegum söng eins og þeirra fugla er vant að vera þar með fögrum söng á sumarnóttum þar austur frá. Þeir svífa hátt og lágt í loftinu og stilla röddunum saman og aðrir sem á jörðunni eru og þá voru svöruðu með fögnuði. Drengurinn labbaði í indælis ró og hlustaði á fuglasöngin sem var svo undursamlega áhrifamikill þessa vornótt. En þegar drengurinn er að enda rýman og leggja út í stórt mýrarþýfi eða mýrarstykki, heyrir drengurinn blandast undarlega fuglasöngurinn með gráttón sem hann heyrði glöggt að var barskráttur. Barnið grét sárt. Hann heyrði það með hægra eyra. Drengurinn hlustaði ekki lengur á fagra fuglasöngin sem hann var orðinn rifinn og var kominn í leiðslu draum. Drengurinn stansaði og leit til hægri en það var til austurs. Þá sá hann lítinn dreng í svörtum fötum fyrir austan mýrarstykkið við einn grænan hól. Þessi drengur grét sárt. Ég sá og heyrði hann í vöku á næturþeli þarna vornótt. Hann var á að giska og stærð við 12 ára gamlan dreng. Drengurinn var þá líka 12 ára aldurskeið þegar þetta bar fyrir. Ég hlustaði nú ekki framar eftir fuglasögnum, heldur hlustaði ég nú eftir drengnum litla sem grét. Fuglarnir hættu að syngja þessa stundum nóttina sem drengurinn grét. Ég undraðist yfir þessu því ég vissi að þarna, langt frá öllum bæjum, var ómögulegt að neitt lítill drengur væri á næturþeli. Það var alveg eins og fuglarnir sem sungu þarna um nóttina og og þessa stund alveg hættu að syngja og hefðu heyrti litla drengin gráta og eruðu hryggir eins og hann. Nú heyrði ég ekki lengur vangja þitt fuglana. Þeir demdu sér eins og höst skúr úr lofti til jarðar og kúrðu undarlega steinþegjandi á þúfunum í kringum drengin. Þeir hafa áraðanlega tekið eftir drengnum litla sem grét. Hvað er þetta? Hugsaði ég. Það er huldudrengur, sagði ég við sjálfan mig. Úr hólnum þarna hélt ég áraðanlega. Því gömul kona var búin að segja mér að þarna væri huldufólk í þessum hól. Hóllinn hétt Birga. Ég heyrði enn grátinn litla drengsins. Huldudrengurinn gekk hægt í vesturátt, í stefnu beint til mín. Hann kom austan fyrir hólinn og gekk vestur með gamla garðbrotinu sem var þar. Hann grét ennþá sárt, en sneri svo aftur við enda garðsins, gengur svo sömu leið, þá til austurs og alla leið austur fyrir hólinn græna. Þar hvarf hann. Drengurinn sem þetta sá og heyrði grátinn í litla drengnum meðan hann gekk í austur og sá hann líka og síðast heyrði hann grátinn í honum þegar hann var kominn austur fyrir hólinn en sá hann ekki þá því hóllinn skýgði á. Ég heyrði óminn til huldudrengsins þegar hann fór heim til sín inn í hólinn. Stórt mýrastykki var á millum drengjana og svo stararflóð. Svo var hóllinn þar fyrir austan, en fyrir austan hólinn var mýrarflaki, en suður af hólnum var langur rými sem heitir Holtarými. Hann liggur suður til Kotaeyjarbæja og er það langur vegur, en fyrir norðan hólinn eru flóð og grasengi og því engir bæir þar í nánd, að drengurinn hefði verið norðanað af suðurbæjunum. Það var of langt, að það gæti verið næturtíð á þeim slóðum. Nei, það var ekki drengur frá mannabygðum eða hér frá oss. Þarna var huldudrengur nóttina. Fyrst þegar ég heyrði og sá þennan huldudreng, þá kom hann gangandi austan fyrir hólinn og gekk hægt vestur með garðinum, beint í stefnu á mig. Við vesturenda garðsins stansaði hann í spori og sneri svo við í austur, grátandi, gengur hægt austur með garðinum, þangað til hann beygir norður á við þaðan sem hann kom. Og hvarf mér sjónum, austur fyrir hólinn, inn í hólinn og glöggt heyrði ég grátinn til hans eftir að hann hvarf austur fyrir hólinn. Ég hugsaði ekki um annað en drengin sem grét. Þetta varði nokkrar mínútur sem ég sá og heyrði þennan huldudreng. Ég var þá líka lítill drengur fyrir innan fermingu. Ég hafði ekki vald á hugsunum mínum að nálgast huldudrengin og hjálp honum. Eitthvað hefði ég geta gert honum til hugléttis. Eftir þetta rankaði ég við mér og myndi eftir mömmu og ég átti að flýta mér heim. Þegar ég kom heim að Efriey þar sem foreldrar mínir bjuggu var afturelding. Allt var kyrrt og hljótt. Sískinin mín sváfu og pappi en mamma var vakandi. Hún vakti eftir drengnum sínum. Nóttin var þögul þar heima. Blóminn sem voru að blómkast hreyfðu sig ekki í næturkyrðinni. Það hljómaði fyrir eyrum mér grátur huldudrengsins. Mamma varð glöð að sjá drengin sinn en ég var sorgbitin og sagði mömmu fyrir burðin. Drengurinn sofnaði sem eftir var nætur en þegar hann vaknaði morguninn var í hugsuninni endurminning huldudrengsins og varð fyrir burðurinn mér minnistæður. Nú var ég lánaður smaladrengur frá foreldrum mínum, 13 ára, að Króki í Meðalandi í minni sveit. Sá bæri er í Hraunkrika við Skaftáröldarhraun. Drengurinn læriði að þekkja steinana, klettana, hraunholurnar, hraunkrikana og grasakompurnar sem tilveran lét verða eftir með fram hraunbrúninni. Þá er það mikla Skaftáröldarhraun rann fram glóandi yfir blómleg stór héruð og eyðilegði jörðina og búpening manna og alla hugsanlega hluti og lífsþróun framar meir fyrir en kynni að vera eftir 1000 ár. Þarna stansaði hraunleðjan og storknaði í öllum þeim myndum sem þá urðu á því, líkt og brotsjórinn með feiknarkrafti lætur sig falla niður við sjávarströndina og flæðir svo upp á sandskeiðið í margvíslegu myndum, eins og er þarna austur frá, stórfengilegar myndabreitingar á okkar stórhrikalega hrauni þar sem ég var smaladrengur. Drengurinn gekk snemma á morgnana frá Króki út með hrauni, var þá hraunið á hægri hönd með sín löngur hraunnef fram á grasléttuna og sem staðar stór hrikalegir hraunjakar reistir á rönd eða endahallir en sumirinnar í beinir á milli inni í krikunum breytileg göng og kvíjar sem hafa myndast er þessi ósköp gengu á en sem nú var svo unaðslegt að njóta lífsins við er sólin blessuð á fagurri morgunstund stráði geislum sínum á raunbrúnirnar og drengurinn leit fram með þeim í indælis ró og sá alltaf nýjar myndir út frá hverju nýkomnu raunnefi, litlu fuglarnir, undu sér þarna í þúsundatali, þar sem þeir langan tíma að verðu óhultir í fylgsnum sínum og hafti lifibrauð sitt úr raunhólunum, handa sér og ungum sínum. Eftir að drengurinn hafði gengið lengi fram með raunbrúninni, kom hann þar að sem hið mikla eldvatn rann fram með rauninu. Það kemur úr vestur út norðri sem staðar með tölverðum halla víða misjöfnum, þar sem til dæmis eru raunhelluflákar í botninum misjöfnir. Þetta mikla vassfall eldvatn var smá lækur í fyrndinni sem víða mátti stíga yfir fyrir Skaftáröldin mikla. Þessi smá lækur breyttist þegar eldurinn mikli kom og gerðist þá svona mikið vassfall. Það er víða breytt og annar staðar mjórra, marga tugi faðma breytt á sumum stöðum, víða með klettum sem standa upp úr því og öðrum stöðum sker og hólmar grasi vaxnir. Sum staðar er myndun af tveimur vassbotnum, neðri botnin sandur eða leir en efri botnin raunhella. Eldvatnið er fagur tært straumvatn og gott að drekka úr því fyrir menn og skepnur. Ég fekk mér oft góðan sopa úr því þegar ég var að smala. Sílungarnir áttu þar heima á mörgum stöðum, stórir og smáir. Stundum mátti sjá stórar sílungatorfur í einni hringiðunni eða í lignum hýl. Þegar nú drengurinn gekk mjóa hraungötuna sem klöppuð var af meðalendingum, þá létu þeir raunklettana steipast er niður fyrir bakkabrúnirnar ofan í vatnið. Þannig var búin til skepnu og mannavegur meðfram rauninu. Sá drengurinn svo vinstri hönd niður fyrir sig ofan í vatnið en upp fyrir sig á hægri hönd klettabeltið sem hékk og slútti yfir honum með ótal holum og sprungum kom oft fyrir að klettur fór í götuna. Oft mátti færa veginn herra og herra upp í raunnið því að vassbakkin braut oft veginn og þegar kom út fyrir þessi stærstu raunnef komu rennisléttar grasfitjar, harðir vellir, langt inn í raunnið þar sem eldleðjan hefur ekki náð til að renna yfir vegna halla eða straumbreyting á henni, raunleðjunni. Æsku ár drengsins voru yndisleg að ganga sólaruppbrás og við sólarlag á þessum stöðum og stundum sem huldudrengurinn væri komin út úr einhverjum hraunkrikanum. Þar undu ærnar sér með litlu lömbunum sem drengurinn var að leita að og smala, en hvað hraunkrikarnir voru margir, hann kunni ekki að telja þá. Plássið var svo gott fyrir litlu lömbin og litla lampið sem jarmaði þarna fyrir austan hraunhæðina. Það var niðri í jörðinni, Það hefur dottið ofan í hraungjána djúpu, svarta af myrkri. Litla lambið jarmaði umkunnarlega daga og nætur, þangað til að dó, úr hungri og af kvölum niður í gjáni. Það var ekki hægt að bjarga því. Gjáin var djúp og dimm. Litla lambið dó þar úr sorg og hungri. En hvað var þetta sem skaust þarna frá vatninu upp í hraunið með svo snörpu fótataki? Dýrið vildi forða sér og ekki láta drengin sjá sig. Þetta var láfóta, tóan sem býtur litlu lömbin á vorin og haustin. Sá drengurinn oft skjótast tvær, þrjár og fjórar á dag frá eldvatninu upp í hraunið. Það var gaman að sjá þær. Þær voru þá að veiða sér sílung og fugla og stundum litlu lömbin. En það var minna gaman að sjá láfótum með litlu lömbin í kjæftinum og finna þau oft rifin og tætt í sundur. Þarna var undarlegt hljóð upp í hrauninu. Það hefur verið láfóta eða þá útilegu köttur, sagði drengurinn við sjálfan sig og hélt áfram veginn. Nokkrir útilegu kettir voru í skaftaröldarhrauni. Drengnum stóð stuggur af þeim, þeir voru sumir grimmir. Nú gengur hann með dyngjurhrauninu. Langt upp í hrauninu var sem hann væri í útlegð með huldudrengnum sem grét. Í hólnum sem huldudrengurinn kom frá bjuggu gömluhjónin. Kallinn með hvítaskeggið sem snjór væri, en kona hans með svart hár er huldi hann alla. Þarna sátu þau nætur og daga inni í hólnum, en litli huldudrengurinn var úti. Oft sást á kvöldin lítill maður reka stóran kindahóp að hólnum. Allar voru þær mórauðar á lit. Drengurinn staldraði við og athugaði fyrirburðin. Þá var hann komin inn í Mávavötn. Þau eru vestan við Skaftaröldarhraunið. Hafði drengurinn þá gengið 3 klukkustundir í viðbót inn með hrauninu sem var til norðurs að vestan. Alla leiðina frá Króki var hann 4-5 tíma að ganga. Þetta var smala vegurinn á hverjum degi. Inn í Mávavötnum var og er undursamlega fagurt. Hraunið víða stórvaxið alsett með grámosa og víða stór puntstrá og svo í hólum og stórum gjótum niður í sprungum eru víða stórvaxin blöð, rósablöð, grænað lit. Þau þroskast svo vel þar í skjólinu við hraunbrýrnar og steinana. Og þegar drengurinn kom lengra upp í hraunið, sá hann niður í hildýpið eldgígana sem álfaborgir væru og voru þær prýttar tignarlegum rauðum hring á barminum sem sólalagið við Mýrdalsjökul gerði svo áhrifamikið með regnbogans litum. Þartil var kolsvart myrkur niðri í gjáni. Drengurinn vildi ekki sjá myrkrið og sneri sér því við. Urðu þá fyrir honum þar grunnar gjár sem sólarljósið náði til. Þær voru allsettar smágresi og stórum hraungrösum, grænum blöðum sem héldu lífi langt fram á vetur. Drengurinn stóð þarna á gjáarbarminum og þá kom á mótunum margar fljúandi verur sem voru gráar að lit. Þessar undarlegu hraunverur höfðu langa og mjóa fætur, langa vængi, langan og mjóan háls. Þessar flugverur ráku upp ógnarlegan skræk þegar þær komu upp úr gjánum og flugu svo sint og silalega út í loftið. Hálsinn lagðist í nokkra hlykki þegar verur þessar flugu og varð stuttur við það. Langt og mjótt var nefið. Drengurinn horfði yfir hraunið sem fyrir framan fætur hans var og sá hann úti á vötnin, Mávavötnin, sem voru í mörgum rennandi pörtum og sumstaðar afgýrt stöðuvötn. Þar sungu svanirnir með sigur hrósi yfir dýrð og fegurð bústaðar síns. Hafa þeir áttar heima ár og aldir. Svanirnir syntu á vatninu í stórum og smáum flokkum, hristu stjelið og tóku svo undir hver með öðrum sinn dýrlega svanasöng. Drengurinn stóð austan við vatnið, við hraunið mikla og horfði vestur á vatnaklasan og fuglana sem prýttu þetta tignarlega landslag. Nú hélt hann lengra norður með hrauninu þar til hann kom í afkima dalverpi. Þar var gaman að vera og þar var víst huldufólk. Drengurinn litaðist í hvert skipti er hann kom þangað. Þar voru háir og lágir raunklettar og margir fallegir skútar undir klettunum sem var gott að hvíla sig undir. Mosinn á þessum klettum var hafður til að lita ull og vaðmál í þá daga í æskuminni og var kallaður litunar mosi. Þarna mátti búast við á hverri stundu þegar kvölda tók að sjá huldudreng ganga fyrir klettin og hjá stóra Arnarhól sem stóð fremst í dalsmynninu. Við vatnið var stór, hrikalegur hóll, klettur, allur grasi vaxinna neðan, en uppi var klettur, gamall og grár af Arnarskít. Þar sat drengurinn stundum og hvíldi sig þegar hann var að smala. Þaðan sá hann suður fyrir vötnin öll sem voru í ótal liðum og myndum, þarna sat hann í draumhugsuninni við sólarlagið að vestan. Hann sat þarna við sólarlag uppi á Arnarhól og náði sér niðri á öllu því sem hann vildi sjá, nema huldudrengnum sem hann var að hugsa um. Loftið var blátt, allt var kyrrt og hljótt, sólin blessuð var að renna við Mýrdalsjökul, svanirnir sungu og líka ótal hinna smerrifugla. Drengurinn stóð upp undan klettinum og snýri sér til austurs og mundi þá eftir að hann var að smala ánum frá Króki sem átt að mjólka morguninn. Hann stendur þá upp og tekur til fótanna sem voru orðnir af þreyttir. Hann gengur nú kvallega suður með hrauninu en nú var langt heim að Króki. Alltaf kom hann í nýjan og nýjan hraunkima og í sumum hraunkrikunum fann hann ærnar sem hann var að leita að og smala. Hann rak þær nú á undan sér og Blakkur gelti þegar þurfti. Blakkur var fremur lítill hundur, stuttur og þykkur. En hann var tryggur sem tröll, fylgisbakur og yfirgaf drengin aldrei. Hann var duglegur þegar áreindi einhver stórræði til dæmis að senda hann yfir vötn. Það kom oft fyrir að drengurinn senda hann út í vasshólmana eftir kindum í eldvatninu. Drengurinn var kominn á feðgafittina en það var stór graslétta. Hún liggur inn í hrauninu upp frá eldvatninu. Þar komu allar kvíarnar saman. Þeir runnu götturnar eftir hörðum vellinum, svo þegar kom austur að hraunnefinu, þá mjókkaði vegurinn, svo hann varð þröngur stígur undir hraunklettunum. Ærnar röðuðu sér tvær og tvær saman á veginum, svo hópurinn varð langur. Þær voru 50 að tölu. Drengurinn gekk á eftir og Blakkur. Það var farið að rökkva. Stórfenglegir skuggar af hraunklettunum sýndu sig í vatninu, eldvatninu, fyrir neðan raunbrúnina og hægri hönd, því nú gekk drengurinn til austurs á heimleið. Vassniðurinn hirðist glöggt og öndin sagði kve, kve, kve. Allt í einu stönsuðu ærnar og hörfuðu til baka. Þær hafa séð eitthvað skjótast eða hreyfa sig í götunni. Drengurinn kallaði Blakk því þarna var komin láfóta sem stökk frá vatninu upp í raunnið. Blakkur elt hana fleiri mílur norður í hraun og kom svo labbandi og móður með tunguna út úr sér af þreytuaumingin. Drengurinn klappaði honum. Nú heldur drengurinn áfram götturnar og Blakkur austur með hrauninu en þegar hann kemur lítið eitt austar og lítur niður af hraunbrúninni, sér hann hvar ung stúlka stendur niður við vatnið. Hún var að þvo þvott og stóð á hraunhellu stórri sem fallið hefur einhver tíma ofan úr hraunbrúninni. Steinhellan náði 4-5 fet út í vatnið. Drengurinn stansar og virðir fyrir sér stúlkuna. Hún var ekki fullvaxin en var gerðarleg og sælleg mjög með raunbrún augu, dökk jarpt hár, fagur rjóð í andliti, kringlumyndað kúft hátt enni og nefið nett. Hún hafði netta hönd og lítinn fót. Drengurinn gekk niður að vatninu þar sem stúlkan var. Hún þvoði hvíta silkiskirtu og buxur af sama tagi. Það leit út fyrir að það væri af einhverjum fínum herra. Stúlkan stóð nú á steinhellunni við hildýpið. Hringiðan í vatninu var í ótal snúningum fyrir framan stúlkuna sem stóð á steinhellunni og þvoði þvottin. Drengurinn ávarpaði stúlkuna þannig. Vara, varaðu þig, unga stúlka, að standa svona tæft. Ég þori að standa tæft, svaraði stúlkan. Drengurinn ávarpaði hann í annan sinn, hvernig stæði á henni hér? Hún var í mesta flýtir að þvo þvottin. Drengurinn fór þarna á hverjum degi og hafði aldrei séð nokkurn mann á þessum slóðum. Þá sneri stúlkan sér að drengnum og brosti leið, vatt þvottinn og sagði, mamma sendi mig hingað í kvöld. Drengurinn svarar, hvar mamma þín og hvar áttu heima? Þá svaraði stúlkan með lágum umkvunnar róm, já heima í Rauntorfunni. Í Rauntorfunni, segir drengurinn, og ég þekki Rauntorfu og veit hvar hún er. Það minn vana smalavegur, svarar drengurinn. Þá brá litlu stúlkunni og hún roðnaði út að eyrum. Nei, verði ekki að því er alltaf best að segja satt. Stúlkan var tilbúin að fara heim. Drengurinn beið eftir henni. Þau fóru á stað frá vatninu, upp í hraunið, í stefnu og Rauntorfu, þangað sem stúlkan átti heima. Blakkur var með því hann yfirgaf aldrei drengin. Nú gangaðu lengi upp úr hrauninu. Víða var vont að fara yfir stórar hraunsprungur og kletta sem þau gengu þar til þau stansa undir stórri steinhellu, hallri sem beigði sig til austurs. Grasrjóður var undir hellunni. Þar sagði stúlkan að væri best að hvíla sig. Þau settust undir helluna og voru að tala hulins heima þar til þau sopnuðu í faðmlögum. Þau voru orðin hrifin af því undra afli sem fylgdi mannverum þessa heims. En eftir væran blöndin vaknaði drengurinn undir steinhellunni en stúlkuna sá hann þá hvergi. Hún var horfin í burt frá drengnum, unga stúlkan sem hann var svo hrifin af. Og þarna var komin og farin huldustúlka sem drengin í draum leiddi. Drengurinn stóð upp með söknuði og fullur örvæntingar og gengur í burt frá steinhellunni til austurs þar til hann kemur á sinn gamla smalaveg þar sem ærnar voru þá jórtrandi og liggjandi í grasrjóðri. Blakkur hljóp í kringum kindahópin eins og hann var vanur, hann var besti smalahöndur. Nú hélt drengurinn heim með kví ærnar að króki og það var ekki fyrir undir morgun að hann kom að króki því smalavegurinn var langur og svo voru margar tafir búnar að vera á leiðinni. Kvíarnar voru vestur í hraunkrikanum út við túnjaðarinn og runnu ærnar sjálfar inn í þær. Svo komu mjaltakonurnar með skjólurnar í hendingskasti laupandi út túnið til að mjólka ærnar sem voru tróði júra. Drengurinn og Blakkur voru heim að króki og hvíldu sig.